Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь рыхтуе дастаткова арыгінальны праект, прысвечаны 35-годдзю цэнтральнай выбарчай камісіі. Ніхто не ведае, але гэта таксама цікавы гістарычны факт, што ў Беларусі цэнтральная выбарчая камісія была створана ў 1789 годзе напярэдадні правядзення рэферэндума аб захаванні Савецкага Саюза. І з тых часоў пад рознымі назвамі яна існуе да сённяшняга часу. І ў 24-м годзе якраз цэнтральнай выбарчай камісіі споўнілася 35 год, і мы вырашылі зрабіць да галоўнай палітычнай падзеі гэтага года ў нашай краіне якраз такую выставу, дзе мы хацелі паказаць гісторыю выбарчай сістэмы ў Беларусі, пачынаючы з полацкага веча да сённяшняга часу. Гэта выстава будзе адкрыта ў Палацы Рэспублікі. Ну і пасля яна яшчэ будзе працаваць у нас у непасрэдна ў гістарычным музеі, і мы таксама разглядаем планы, каб яе правесці па абласным музеях нашай краіны на працягу гэтага года. Задумка дастаткова цікавая. Мне вельмі прыемна, што з цэнтральнай выбарчай камісіі у нас ёсць добрыя такія працоўныя стасункі, а цэнтральная выбарчая камісія нам перадала фактычна ўсе матэрыялы, якія ў іх ёсць, для таго, каб цалкам можна было раскрыць тэму. І таксама мы працуем з нашымі вядучымі навуковымі установамі. Гэта, напрыклад, прэзідэнцкая бібліятэка, гэта, напрыклад, нацыянальны гістарычны архіў, нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, нацыянальная бібліятэка. І таксама шэраг музейных устаноў таксама дадаём да нашай працы. І спадзяюся, што па такім рэчышчы мы зможам паказаць глыбокае разуменне выбарчага заканадаўства, якое развівалася на працягу тысячагоддзя ў нашай краіне. Мы хацелі паказаць, што не кожная краіна можа паказаць праз тысячагоддзе сваю вот якраз сістэму заканадаўства, там, дзе прапісана выбарнасць і чыноўнікаў, і тым ліку вышэйшых органаў улады. Думаю, што гэта выстава павінна зацікавіць людзей, якія бачаць